Laudetur Jesus Christus, ec est Statio Radiophonica Vaticana.
Die decimo sexto anubis millesimo decimo sexto. Martinus Weibelzahl loquitur. Maria Magdalena in rebo sacris apostolis aequarabitur. Maria Magdalena in rebo sacris maiores aestimabitur, nam memoria eius liturgica, quae die vicesimo secundo mensis Julii celebrari solet postero tempore in tota ecclesia romana catholica dies festus agetur. Papa decreto suo diei tertii mensis junii, quo titulo Apostola Apostolorum inscribitur, statuit, ut ea gradu saltem suae memoriae in calendario sanctorum tributae apostolis aequaretur. Novae normae episcopos tuentur. Considerationes admoverunt literae apostolicae a summo pontifice Francisco die Saturni praeterito motu proprio datae, quibus papa statuit, ut episcopus tunc etiam officium suum amiti posset, cum officiis ad liberos juvenesque ab abuso protegendos non, sicut operateret per fungeretur. Tremundne nunc episcopi ubique terrarum, minime Carolus Gicluna dixit.
Ec est Statio Radiophonica Vaticana. Laudetur Iesus Christus.